Ambalima wa anga fulibe awi ambaula dunia ni wati na kafo aubeka malikuraka kunafunu ndila mewe wa Afrikika. Auka bintenendo Februari kalo kile mwa aniworo samba fla ani tani shiki uje mkambe na lase aubalima msu Mariam Traore dema. Kabo sijota aniworo nankono vewa suba kono Washington DC. Ambe sorofinya trukala keme anifla sanfeba mako ani alaminina. Au munu bafeka anaje bololoka aubiseka anasuranga sitika noye www.vewabambara.com walma anga page Facebook ufenebe noye vewabambarai. Auka bi jemunga alak mabawu ulubina talike nunulika. Suro gawo dugu konona tun girinen do kosebe ka sabuke arabu tumbe muguchi lae vo afrika kala sidi mi be gawo kaufi Abubakar Touré alebena akuna fonu wala wala yin amena alame ko mali police u ba fe ka bara blanchari boloda mumena waliya nyini ngali gele wala sanga se ka jabi suro onyini ngali la Mohamed Touré ale bulla ka se uka syndicat nyamgo do ma abena akuna fonu wala wala yin jemu kan kono ambe ulame Mali jagokela umunu ni ulukbe ta shin jamana kankerengera niyala uluka visa koko kele no gele ya ye. Otuma, mina munu mfena no besa jamana koka gadu ni aye nabi wiliko didwan ma ko bara ufene gele ya lindu ubulu. Moribo dambele, aleni komersa unka nye mwodo ubina apjik na funu wala wala nye ambe ulame.
Mwoku de tinko ya sa mwa fanfa, ali di kalukini gele ni ulma, kalukini zite mwoku boku ya tika kumani kejini ka afrani mwa tika la.
Dugu labeni anisrabaka glan ulu ministri tumbe tamala kaikaufi. Veo waka lasigide isa bachili alebina ukunafunu ndi ama. Nankla lola ambetembe ni Kasim Traore aleka sega sega luye. Shaka Traore alebe farkulu yanajaye ukunafunu ndi ama. Lamse sangare alebita naye muso jekulu kakeneka minu ni ulubina demensoro krengere niyala. Jamana nyamogo unibani maketon fe. Walasa muso munu ni ulubila gusi kona la luya soro jigini watu ulaka unideme. Ameta Burkina Kaufe nansera e Kader Traore na leve wakala sigide wakadugu dugu kono alebena General Gilbert Diendéré ani anofe mogo bisheki ani nani munu ni oluka kritika ubena boloda sini abena okuna funundi ama nunu nebena ke awka bidonki baru alak mabawu ye mumbena lase Mariam Traore fe Suro ko gawo dugu kona tungirinindu kusebe kadaka arabu olutu mbolindu Mie ukanisogwea ye kwa uira kasabuke unofe mwa flaye mi na mine nani ulushu kilala kaye. Awa akonya ulula mgu chichama nanga mani mato ala. Wala sanga seka kunafunu usoro. Vyo ala Afriki kala sigide mbega udugu kwa nala noe Abubakar Touré ale ula kase arabu doma. Otuma ae kunafunu munu usora kona angu ulame.
Amba yire kafo ko depisro yangao arabu nunu bora kuba yira minkera uka mgola tabuika kominla burem fanfe ulite janaye. Ambese kamimfo, mercredi temene fevriye tle mugani kile arabu fla unana ka moto san gao usegeninto doyumne katanui. Mwoshim se ka don mwo misera keninke. Kunu ukelen shoot sorola tabuika kominla. Doya mne ka faga ka do boro kono ka fili bajila. Arabu nunu Uyodo ubora suro gao kamuguchi kanyini befe boutique ferela kafe ferela ulube kabo siraula ukadoso ukon paski ubena ira kulu mwason fagalinu be sirana ube mouvement d'autodéfense sedentaire do ira ko ulu mogu de nike mogu usirana akana ke balawiye mouvement flanu nyonchi bisoma arabu nunu bora tugun katasula kanyini commerce ufe uka boutique udatu uka sugu datu ka ira kimin kera ute son te genay nunu yake fo fama kunyini kulu do kasola no make ulu yere debena sharia tige directeur de cabinet ayu wili ka chef arman chef songoy ka bewele mimbase ka kuma mugouka hakili soro o reunion kera gouvernora la bisoma e reunion banentu ansera directeur de cabinet Boubacar Bagayogo ansera kamin soro abolo angola me nyofe.
Je voudrais à l'entame de mes propos présenter mes condoléances les plus
yeniga kuma damne mbesana fuchi kanye shingata demzunu nunu soma ma mununga demzunu nintura nkuenda okuma ambe dole ke alaka hinuda ka yapuye kutayoro soma ya anyere dama umakanka marafata nyonga masabula amai ambese ka foka bela jele ne kabila kilei ambele kilei mungu munu mbichila ni sanga aniwati bela jele mauka nga dabla sabula abeseka kukura were bangi yanga woya kabila kufurulemu utambara ya okuma na mamu nye ni wale ya juku nunuke ni demse nuflanu na okuma amina fere njini kaseka segeli kakula munu ye ni mbala wale ya juku nunuke kasoro kulu wile ni ngatanu ye fangabunda yoro
chero ndoni ala justice
mimbe gao kono bi bɛɛ sirana ni Bubakar Ture VOA banbara tɔgɔ la ka bɔ Gawo.
An be segin ka taa Bamakɔ, bari kunnafoniw y'a yira yen k'a fɔ ko fɛn min ye polisiw ye k'olu fɛnɛ b'a fɛ ka baarabila Ncari ko o boloda. O kuma waleya ye yirala kunnafoni dila k'a fɔ ko u tun b'a fɛ k'a boloda sini. Awa, mun ne ye a waleya? Bari a be se ka fɔ kuma la k'a fɔ ko nin ye denkura ye gɔyɔ la. Walasa an ka se ka ɲiningali nunu jaabi sɔrɔ, Mohamed Ture ale ni polisiw ka sendika ɲɛmɔgɔ dɔ masalala min n'a be wele ko Jean Antoine Samake, a ye min sɔrɔ a bolo u filɛ nin ye.
Anw fɛ yen syndicat tɛ kuma kuma bɛɛ, syndicat bɛ polisi la, mais faamaw bɔra k'a fɔ ko an ka fɛn dɔ tɛmɛna n'a bɔra o ma ko statut autonome de la police nationale. Statut in kɔnɔna na relecture an tun ye laɲini caman kɛ. O laɲini dɔw tun ye qualité OPJ ka se ka di sous-officier de police dɔw ma minnu ni a ka kan. Ka danga k'a fɔ a fɔra ko ka police de proximité la nati Mali kɔnɔna na. Commissariat kura kan ka jɔ, poste kuraw kan ka jɔ. Baara fanba bɛɛ bɛ ka kɛ polisi dugumamɔgɔw de fɛ n'an wolo ma ko les sous-officiers. N'i y'a jateminɛ kosɛbɛ yɔrɔma saba polisi kɔnɔna na sous-officiers bɛ sigiyɔrɔma fila de occupé. U ka baara kɔnɔna na u bɛ ko dɔw kɛ minnu tɛ u yɛrɛ protégé, i n'a fɔ les mesures de garde à vue. Ni i tɛ officier de la police judiciaire i man k'o kɛ. Mali polisi dun kɔnɔna na sous-officier kelen bɛ yen bi depuis Mali polisi kerela fo ka se bi ma ko qualité dira mɔgɔ min ma. Mais olu de bɛ si baarakɛyɔrɔ la, olu de bɛ baara caman kɛ. En bref, olu de bɛ OPJ ka baara kɛ ka taa ka sɔrɔ u yɛrɛ protégélen tɛ sariya kɔnɔna na. An tun ko faamaw ma k'u ka fɛɛrɛ kɛ k'a kɛ cogoya dɔ la walisa an ma fɔ sous-officier bɛɛ damadɔw ka se ka taa formation ka se ka kɛ u kun ka attestation d'u ma ka qualité OPJ di u ma walisa u bɛ o mesure minnu ta u ka baara yɛrɛ kɔnɔna na u ka se ka protégé. An ka laɲini dɔ ye. An ka statut kɔni a adoptera conseil des ministres la. Changement dɔw kɛra la. An bɛ faamaw fo k'u waleɲuman dɔn. Mais changement ba ma k'a la. Nin tun y'an ka laɲini dɔ ye. An tun bɛ fɛ min ka k'a la o ma k'a la. O de y'a to conférence de presse kɔnɔna la misa tɛmɛnen an ko k'an ye préavis de marché déposé mardi don ka semaine kelen di administration ma ka n'an ka ministère u k'an wele ka commission sigi an ka kuma point ninnu an ka point ninnu analyser ɲɔgɔn fɛ an ka se k'a lajɛ an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ni min bɛ se k'a ta u ka o ta.
Aw bɛ yɔrɔ min na sisan nin wulikajɔ nin a bɛ ɲɛ sɔrɔ sini wa?
An tun ye laɲini in kɛ ko ni commission ma sigi an tɛ wuli ka jɔ kɛ. An welela polisi directeur général fɛ a fɔ an ɲɛna k'a fɔ ko commission bɛ sigi ko commission in bɛ baara kɛ alamisa don après midi 15h donc an maɲi tun bɛ na kɛ de walasa an ka se ka commission in sɔrɔ nka u y'an wele ka ban a fɔ an ɲɛna k'u yɛrɛ sɔnna ko commission in k'a sigira donc sini wuli ka jɔ in an y'a mɔ dɔ duuru suspend fɔlɔ.
Hali bi kunnafoniw kɔnɔ an bɛ to Bamakɔ, bari a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye Mali jagokɛlaw ye ko olu fɛnɛ b'a fɛ ka bɔ ka nisɔngoya taama tun kɛ ka sabu kɛ mun ye. Bari ko visa min n'o bɛ sɔrɔ u fɛ ka taa Shin jamana kan ko Shin jamana kelen don k'o visa lajɔ. Awa, fɛn min y'u ka sannifɛnw ye k'a ladon jamana kɔnɔ sɔngɔ damatɛmɛdiya ka se ka sɔrɔ a la n'o ye dedwaneman ye k'o fɛnɛ koɲɛw gɛlɛyalen don. Awa, mun y'a waleya? Walasa an ka se k'o fɛnɛ ɲiningali jaabi sɔrɔ, Sheikh Umar Sako n'ale ye Sinako Demo o jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye jagokɛlaw tɔgɔ la, ale bɛna a walawala an ye. Moribo Danbele o ka kuma baranin na.
A ye mɔgɔ la visa ko tun gɛlɛyara jusqu'à ce que le commerce ye commission dɔ bila ko pour trois mois ka fɔ ko bɛ commission si visa ko la fo k'o géré. An bɛ 15 mois de la tan bɔ mɔgɔ ma satisfait. Bon, ministre nɔ y'a décidé ko bon a bɛ commission visa a b'a retire k'u bɔ visa ko démarche la donc pour que bɛɛ ka se ka taa i ka visa déposé yɛrɛ. Ko gouvernement gɛlɛyara ko mɔgɔ tun y'a essaye ka fɔ ko u bɛ dɔ fara mɔgɔw ka patantiw kan ne taara nin ko la o kɔni o problème ala barika la bi o nɔgɔyara. U ye ɲɔgɔn reni o de la ka fɔ ko ni gouvernement ma jigi a nɔ la ni Sin visa ko fana ma nɔgɔya ko bɛɛ ka se ka taa i ka déposé f'u ye kibaruya min ka fɔ ko olu commission sen bɛna bɔ a la ko biro wɛrɛ bɛna taa visa délivreli kama k'u tɛ jɛn n'a ye. Donc ça fɔ ni o décision ninnu kɔni kɛra olu bɛ a fɔ commerçant bɛɛ lajɛlen an bɛ taa gɛrɛ dɔ la. Mais le président de la commission a dit à Dilma de ko olu ka batiment administratif minnu bɛ centre commercial la olu de k'a to kere u ka caman transformer en équipement marchand i n'a fɔ u ye sosiyo kɛ fantanw ye cogo min na ko sosiyo fana kɛ commerçant détaw ye pour ye mɔgɔw ka bɔ sirada fɛ sigi ni fɛn ninnu na mɔ ka laban amika ni ye détaw gɛn ka bɔ sirada la parce que yɔrɔ foyi ma aménagé ka d'u ma. Sinon y'an de wele k'a fɔ an ɲɛna ko u tɛ min visa multiple di tuguni k'u bɛ un mois de di anw ma anw ma bɛn a kuma la visa tɛ ka di et puis mɔgɔ minnu bɛ n tɛgɛ la san 20 san 10 hali bi kalo kelen kelen de bɛ di olu ma kalo kelen dun tɛ mɔgɔw bɔ k'u ka se ka kumani kɛ sini k'a fara ɲɔgɔn ka se ka na.
Jamana tɛ se ka ɲɛta sɔrɔ ka sɔrɔ dugu dilannen tɛ wa sirajɛlen o bilalen tɛ duguw ni ɲɔgɔn cɛ. Walasa ka se ka dɛmɛ don sira dilanko la, Mali jamana ɲɛmɔgɔw u ye nin fara u ka hakilinaw kan. O kama minisiriso min ni ale bɛ dugu dilannen ni sirako kunna ale tun bɛ taamala Kayikaw fɛ yen. VOA Afriki ka lasigiden Isa Bacili a ye kuma tɛngu a la hakilina minnu sɔrɔla kɔnɔ filɛ nin ye.
Bon, fɔlɔ an t'a min lajɛ jɔsen kɔnɔntɔn min kan ka kɛ wɔɔrɔ banna pewu fila o sera yɔrɔ min na o tɔ ye bamalini ye k'o kɛ kelen bɛna bɔ sɔɔni u ko k'u bɛ tila la ka bɛn avril kalo ma ne y'a lajɛ cogo min na o bɛ se ka don o kɔnɔna na pɔn filanan na u tun kan ka u kan u bɛ ka a sen bɔ sen bɔlo bɔ cogo a ka ɲi paseke u bɛ ka taa taabolo min kan u y'a faamu baara bɛ ka teliya a ka ɲi o tɛ ban sisan ne pɔn kɔni kalo san fila in kan bolo bɛ ka taa cogo min na hali se peut-être n'an taara taabolo fɛ an bɛ se ka hali dɔ bɔ o delai la sabanan ye sira min bɛ se pɔn ma o u yɛrɛ y'u jija ka pɔn u bɛ ka pɔnni minnu jɔ sira in kan u bɛ k'u jija o la mɛ yen nɔ an kan ka dɔɔnin kɛ o ye déguerpissement a b'a fɔ min ma ko expropriation k'a fɔ ko ka mɔgɔ ka bɔ yen nɔ sira ka se ka bɔ a sira ma an bɛna an fasa fili o la bamakɔ yen nɔ ka se k'o ɲɛnabɔ naanina o ye kayi sajola ye o problème kelen de don nka entreprise y'a yira ko a b'a fɛ ka baara kɛ wa a bɛ ka fɛn fɛn bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛ ka sɔrɔ a ma se ni min bɛ se ka kɛ ni baara bɛna daminɛ o ɲini ni fɛn bɛ bɔ a la donc u bɛ kɛ baara kan cogo min na o fana bɛ ka kɛ o bolo bɛ dalen don donc o bɛɛ b'a to ne bɛ se k'a fɔ ko a ka fisa ɔ musala pɔn fana baara taabolo ka ɲi an filɛ an bɛ jɔlen bamani min kan sisan projet dɔ bɛ yen mali kɔnɔ o kan ka na ni courant de ye k'a di kayikaw ma n'o b'a fɔ o ma ko albatros olu ka camion baarabaw de kan ka na pɔn tigɛlen tun bɛ ka hami parce que ni a tɛ se ka na ni nin a bɛna ka bɔ Dakar de sira wɛrɛ foyi t'u bolo ni nin tɛ donc an tun y'an kɛ ni bamanani kan ni déviation kan pour que u ka camion ka se ka na ka tɛmɛ ka sɔrɔ a ma kɛ ni sɛgɛn ye olu fana ka projet kana bila retard la an nan'a lajɛ vraiment bi hali ni ko sini k'u bɛ na alhamdulilayi de fo fana ye donc n bɛ se k'a fɔ n bɛ barika da Ala ye baara taabolo ka ɲi a bɛɛ man ɲi caman bɛ se ka dilan na. N'an taara Bamako minnu bɛ se ka dilan min bɛ baara tɔ la teliya an b'o kɛ minnu ka ɲi u ka tɛmɛ n'a ye.
Ka tɛmɛ ni Malikura jɛmukan ye hali bi VOA Afrique kan kunnafoniw bɛ taa ni an ye duniya fan wɛrɛ fɛ an bɛ taa Tchadkaw fɛ yen kunnafoni dila. Kunnafoni gafeso min n'a bɛ wele ko salam n'a ɲɛmɔgɔ ye Martin Anuya Dulgete ale tun minɛlen do kabiri alamisa tɛmɛli ka fara hakɛ o ɲinini sabatibaga mɔgɔ dɔ kan min n'ale fɛnɛ bɛ wele ko Alain Kemba Dida ni ale fɛnɛ minɛna fevrier kalo tile 19 ni maa fila ka kiritigɛ tun ka kan ka boloda bi sɔgɔmada yi na nka u ka surunna dɔnbagaw ka fɔla ko fɛn min ye kiritigɛso ye k'a ye a ɲangeliw bɔ a dɔgɔkɔrɔ an bɛ taa Kongo RDC a yirala kunnafoniw n'a ye k'a fɔ mɔgɔ 9 bɔɲɔnko be ye minnu ni olu fagara nisɔgoya ani girinkajɔ dɔ senfɛ min kɛra siya dɔw ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnniyala u ka jamana o kɛɲɛ ka yan fanfɛla la ni nin kɛra hutu o ɛtni n'a bɛ wele ko siya olu ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra yɔrɔ min na kɛrɛnkɛrɛnniyala o ye rusuru ye ni ale filɛ nin ye u ka jamana kɔrɔnfɛyanfan na ka taa kivu marabolo dɔ la a yirala k'a fɔ nin yɔrɔ kofɔlen kelen ye na sanga ani waati bɛɛ lajɛlen siya saba minnu ni olu be sigila dugu kɔnɔ olu be ɲɔgɔn faga ani ɲɔgɔn jogin de kɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen ka sabu kɛ dugukolo nɔfɛ ko kɛlɛ ye sisan an bena tɛmɛ ni siyaka tarawure ale ka farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoniw ye
sanfɛ celiw basketi cɛɛ kɔrɔbalenw coupe du monde diɲɛ kurukara ɲɔgɔndan 2019 min bena tan chine jamana kan zone afrique groupe b eliminatɔrɔ tako fɔlɔw baaraw kuncɛra kunu kari bamakɔ kunu ɲɔgɔndanw jaabiw filɛ mali binna nigeria ɲɛkɔrɔ mali celu 59 nigeria celu 82 mahamadu kante mali jalatigi sɔnna jaabiw ma
dɔ wɛrɛ tɛ nigeria u solla ɲɛ wala parseke depuis a dɛnɛra fɛn caman bɛ na u ɲan'u bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ka tɛmɛ kan nibise ni ye kinasugu kɔntrola n'a parla ka avanse ta ɲɛ kosɛbɛ a ma nɔgɔn an y'a ese cogo bɛɛ la ka dɔbɔ sɔrɔ la dɔrɔn ka gɛrɛ parseke an ma kalama cogoya si la ne ni kinasugu bi jete girin kana fila ka pane bɔ a ka gɛlɛn ni ko ko kɛ o kɔntɛ bɛ fɛrimaw de la donc an y'a se kana dɔrɔn mais wagati be kelan ka lagana score la kosme ma après tuguni tenga be fa kera nya fat la na chambre tu na son dollar parce que wagati be kera rek te gasse ka fem franc ka côté mu fa ganga ke an te sa lu ke tu moi je pense que nangu sera lu ke moi ça me sera sur son chamas ro pour gasse ka score de réduit kosme parce que wagati be kera rek bonga fa match perdira na me fera score de réduit parce que ali du du et tout balla il tenait le score face way rag gele mais on sait jamais c'est surprise ça gala ko mabe ni kera ni panama c'est gagnant ni kore ga tenait pour match ro pour parler grand secteur
Mali jalatigi Mamadu Kante jiglamatike bari kosegnu be
retour mo chomna dawrate bara drone do wala me ba ma se ka bara drone ke drone ka femnya anjena ka se ka ulula bara nga mo se ka ame se ka tuwa do sur gata fenêtre trois là parce que une semaine drone ka mo franron ka nous tenons donc kosobe kosobe kosoba manoro wala ni équipe to ta galte Nigeria ni Uganda ni fenu je chama ba di boulo do ndo kosobe ni mo mo tenons nous fara franron ngana c'est pas facile donc il comme juin mars on aura majeur sur betala la saison là et parce que l'amse ga tant baire sur la barge pour y casser ga ngon don et puis na se ga ngon do bande me kosobe fana
kakon mali ani nigeria ka ngon danye uganda ese sur rwanda kan chili bulon flani kononton o kera uganda tae biuro ni saba rwanda yo sur katle saba ngon dan fra ngon kan juma temene sibiri temene ka fra kunu karikan nigeria ale joro flo sur rwanda ale joro flana sur mali ale joro sabana sur uganda joro nanana laba ale yo sur Kosegini, juin kalona tado, Nigeria jamana kan. Kunafuni kilinglenu na, negeso boli hukumu kono, turju malita kosegina be damine, siningene araba, fevri kalu tle mwani seki, jamana seki ka faramalika, ulubnu nirota, nyongodaye na tle duru kono nana, turju malini nantabe damine kati kata kita, kata samu gwa kata sefu sambisa bani duru, negeso boli nyongodaye be ulude kofo. Kunafuni kilinglenu na, sinantulanta hukumu kono malila, krenkrenyena bamako ya, kunafunu ya ira ko, segmina ke bamako sinantulanta, Bamako senantolanta nyemgo ya so nango league de football du district de Bamako akuma uchara kusuba foka afo atote nyemgo ya so kura sikili kola konoro mgo debina kalafili la ben konor jekulu krengrene misigra mali senantolanta gilea bani kama kunafune kilinglenu na alisa senantolanta hukumu kono nka angata frafina gunkan zena kan uvin alebe frafina senantolanta na ukofo minu sima temesamu wankan anyongoda bafla nitano kononton sanwere ubina tan Niger jamana kan a eliminatoire tirage au sort au Krakunu eliminatoire nyongo dambe damine Marskalo na tatle labauna Mali sentena ye takofolo nyongo dauna Tanzanie ani RD Congo kantolanta nyongo dan takofolo la numi yese soro oni Mali benyongo soro takoflanana kuna fone kilinglenu na ka kunche ambeto frafina gunkan Super Coupe d'Afrique sibri temene atana Wydad Casablanca le yese soro tout puissant Mazembe kan chilukila ni kanankulu Veo Abamara to Ola Bamako Siaka Traore kala Selidu.
Waleya munu mbe se kamali jamana demebi kaka nyetaka sabati kuma nyongonya yodoi ode kama amba fwa jemunkan la melindu kakuma gele ya ukan inafo barako gele ya inafo yuruku yuruku muso ujoro kwa mali nyetaka la sibiri wo sibiri nege nyeta ani wolon vla kase nege nyeta ani sekima Aouye, VOA, Afrique lame fia turukala keme ani fla sanfe bamako ana la menina VOA, Afrique Alibi, amba ula dona ya kafo aweka malikura jemukande la meni watina kabofia turukala keme anifla sanfeba mako ani alaminina. Ni ye Mariam Traore alikumakanyi. Ambe na anga sege sege lu kene udaile ni watina. Kiritike la uba mako dugu kono ku ulu fene bafe kabo alamisa natoka nisogu ya tamake. Vewa Afriki kalasigide mbeba mako dugu kono Kasim Traore ale kumadi kiritike la doma kaka hakel na utakunjumana ni ulika joo inini nisogu ya tamabe na ke ayemi sorabulu udifleni.
y'a kile n'an y'a compte kelen kelen y'a fɔ togo an dusuma kasilen do an tuma yayalen do an sirannen do n'a fɔra mɔgɔ min be jama hakili sigi ka jama bɛrɛbɛrɛ k'a fɔ a ye ko i sigiyɔrɔ na foyi t'i sɔrɔ n'a fɔra ko fɛn ser'o ma o be mɔgɔ siran o sira de kama an bena sigile an ni président de la république ɲɔgɔn n'ale yɛrɛ ye conseil supérieur président ye n'a y'an wele fɔ a fɛ an kumana situation fɔra an ye mais depuis o kɛra fo bi anw sigilen be an t'a dɔn an barakɛ ɲɔgɔn b'o bolo min kan a kelen yɛrɛ tɛ sɔrasi dɔ b'a bolo ne o sebe ye t'a be fuma ko Mamadu Jawara u fila minɛnen do bi a be kile mugan bɔ o de kama an magistraw be fɛ ka bɔ ka bɛɛ wele ni wagati min b'an kan dekunba de do an magistraw ka ca bi u be fan bɛɛ est ce ka sini ni ɲɔgɔn tɛ se ka se dɔ ma o jɔrɔ de b'an
a ka wulika jɔ ye bena kɛ don jumɛn n'aw bena kɛ min
an ka wulika jɔ ye be kɛ an ka faba la n'an b'a fɔ ma ko coup d'appel bamako an bena ɲɔgɔn dalajɛ ye jeudi don à partir de 10h an bɛɛ bena an ka kiritigɛ finiw na an bena tasi bila kɛ ka taa antere min be bolola ka tila ka hakilina juguya kɛ k'a ɲiningali kɛ a be bolo min kan a be togo a be se ka bɔ du ɲuman a be se ka sigi ka taa ka du kɔnɔ du ɲuman o ɲiningali kɛ n'an bɔr'o la fana siran kelen min b'an fana na a bɔra video la a kumana k'a be kiritigɛ ni sariya min ye n'o ye mali kiritigɛ sariya ye ko o man ɲi ko ka kiritigɛ ni bolo wɛrɛ ye an be fɛ k'u bɛɛ de sɛgɛsɛgɛ k'o dɔn ni jamajɛ in kɛra a be daminɛ bamako yan ka taa mali région bɛɛ la a wagati la juji bɛɛ be kɛ yɔrɔbu finman na pour ke an bɛɛ be jɛ ka kan kelen fɔ be ka kɛ pour ke a be se ka dabila ka ayita yɛrɛ fana n'o y'an baraɲɔgɔn ye ka daw la ka too fana ka se ka ka baara kɛ
ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ bi jamana kɔnɔna na min ye kiritigɛ yɔrɔ ye gawo mɔpti ka ka taa se tɔnbɔktu ma a ko ka gɛlɛ aw ka maw be bi minnu be kiritigɛ la nin yɔrɔ nunu na wa
kasi an ka mɔgɔ fɛn fɛn be ni yɔrɔ gɛlɛma ɲi bɛɛ la n b'a bɛɛ fo magistra bɛɛ tɔgɔ la u tora ye malideya sam kama u tora ye u ka denbaya kɔ parske sara de tara k'u bila ka taa ni kiritigɛra yɛrɛyɛrɛla don min dugukolo be yɛrɛyɛrɛ parske u segina ka taa u be ye mɛn bi m'a fiye kasi dɛmɛ foyi tɛ ye ka t'u kan kɔlɔsibaga t'u kɔ sariya t'u bolo min ma to k'a to k'u be marifa ta ka yala n'u yɛrɛ k'u yɛrɛ dɛmɛ u ka mobulu kɔnɔ u be yala kɔlɔsila t'u kɔ u ka sisow la kɔlɔsila tɛ ye o fana ye ko gɛlɛ ni ye mɛ malgré tout u sigilen be ni yɔrɔ gɛlɛma ɲi na ka sariya tigɛ maliyɛn bɛɛ tɔgɔ la u kan ka fo
mena ka zizi kun tara k'a sugandi ale kun taara zole la menaka ka segi a duma segi ka taa tuguni ka taa baara daminɛ mun na
a kan ka bilasira ni min ye o de ma kɛ sinɔ ni a yɛrɛ taara kurazi de don bon mɛna n'a taara ka sigi a bena kɔlɔsi togo di a ka denba be kɔlɔsi a ka kirikɛyɔrɔ be si kɔlɔsi togo min o bɛɛ de kan ka ɲini ka dɔn o de kama a sigilen don parske n'a taara ka ni fɛn y'a sɔrɔ a be se ka gɛlɛya bon an tɛ fɛ min kɛra a ɲɔgɔn wɛrɛ ka kɛ parske a bena kɛ fɛn dɔ ye min bena to ka mɔgɔw yɛrɛ yigayiga parske ni mɔgɔ min jɔlen be sariya kɔrɔ ni o yigiyiga la minnu be olu be mun de fɔ bon o dɔrɔn de kama ale ma se ka taa
muso minnu bɛ gɛlɛya sɔrɔ jiginiyɔrɔ la n'a bɛ kɛ sababu ye ka lagosi se u ma olu bena dɛmɛ sɔrɔ ka da kan baɲumakɛ tɔnw ni u ka musojɛkuluw y'a fɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma walasa ka se ka yɔrɔ dɔ jɔ min be wele ko santri min be se ka kɛ sababu ye k'u lasego u ka kɛnɛyako ni furakɛlikow la ani ka dɛmɛ do u ma yan'u ka segi ka se u somɔgɔw ma o de kama VOA Afrique ka lasigiden min bɛ kati mara la Lamusa Sangare ale ye a jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininga an ka hakilinaw lamɛn
Unité dɔ kereyera an ka maison de la femme na INFPA ani coopération belge olu dɔ bin'o jɔ anw ye muso minnu bena kɔlɔlɔ sɔrɔ jigini sen fɛ ka kɛ tafe filasiri u bɛ tafe camansiri n'an b'a fɔ olu ma femme fisulezu olu bena taa bila ye u bɛ furakɛ kulukoro seserɛfu kɔnɔ mɛ u be loge maison de la femme de la wa u fana bena dɛmɛ bolola yɛlɛma la n'a be fɔ u ma agru an y'o kɛ sisan le 6 février o baara b'an bolo san fila baara do an ni ong saba an n'olu de be k'a waleya kulukoro région kɔnɔ o ong ye ong taɲɛ ale be kolokani ong amsoft o be nara ong tosan ale bɛ kulukoro ani banamba donc anw direction régional anw ta ye kati yala ka taa lagɛ olu bɛ baara min kɛ ni an ka kominatew ye anw bɛ taa k'o seereya ni baara kɛra ka ɲɛ anw fana bɛ sensibilisation ka kunnafoni di di musomani ka furu jɔna a be tɔɲɔ min daw kan o kɛra cɛ o kɛra muso ye ka na se sigida yɛrɛ ma ani musomani ka selijili min fana n'o y'an ka waleya ye ɲininikɛlaw y'a yira n'i ye kɛmɛ o kɛmɛ ta 97 kulukoro région b'o de la contre le taux national o ye 85 de yiralikɛlaw y'a yira tiɲɛ na kulukoro nin wale fila a sangalen don an de bena kayi kɔfɛla la o de la Finiapu, ani coopération belge ani UNICEF ou konu u bolo di derpefuma 8 juin passé 2017 de projet une convention signée anga ministre yerefe anga cabinet kononana unité infana we a Pierre Foloda amina on kontara dama je pense que yan février kalo imbeba unité bejo
muso munu ni ala bu garseke ke ni nyanga taula ibita sura dobe alu u chaute gerula somo obe baula mo obe nyukula au ka ministre roma kase ka bara do digio o yoroka
o de unité insegukuye ni muso blalaye nan yu furake uti seginte we de ke barala ametla tuguni ka somo wele parce que ni kera den kera fe fembe de betla la do fu hakli be washi washi bana bu farsola me hakli re abeta donc psychologue bena demeni taliba kelende do furakeli bala farkoro furakeli hakli furakeli bala kwa kuma fo nyoko yake yela wera be segimo yala chogomi ambo kani psychologue boke katla ku de ke barala ka musaka duma ubu segimo kaso
Ouadougou Kaoufé, Sini, Oye, Général Gilbert Djendere, Aleni, Anofé, Mouro, Bicheke, Aninani, Mounouni, Ouloumou, Nalendou, Kassabouke, Fangayele, Maye, Ouluka, Kiritika, Oubara, Kabena, Dayele. Outouma, Veo Afrique, Kalasigi, Demibé, Ouadougou, Kono, Kader, Traoré, Ale, Kounafoni, Sensen, Laye, Aye, Kounafoni, Mounousura, Kounyaka, Oufleni.
Sini taratalo on février kalo tile mwani wolon fula kititike bado bina ke wadugu Burkina Faso kono. Ukiti ni mblara bengani fanga mintu kera san 2015 kono septembre kalo kile tani woro. Ukudeta ni mtu kera sababu ye kafuruba fanga di generali Gilbert Djendjerema. Nga ale naka militaire Djenkulu regiment de sécurité présidentielle mintu ale deme kafangata ulugu mame walisa jamana de unisorodasi tou fararanyoronka kawulika joke. Dinya seleke nani miye communauté internationale ye alou fane tou farala faso de onka kani kudeta ke la ougwen. Kabini otumana, General Gilbert Djendjere ni moro bisegi ni saba menena ka don militaro ka kasobon kono mintoroko mako. Sini soroma, o moro bisegi ni nani nonu ka kite tike le be. Jama chaya koson, ni sharia tike ni mbina ke waga 2000 sal de konferansi le kono. Kafara Gilbert Djendjere kan, militaire nyamoro do beyi iko General Djibril Basole, politiki ma do fana beyi iko Met Herman Yamego nga moro gbansan do fana bara. Nga nunu beka jalaki tekelenye, do ye demeke ka moro fara, do ye demeke kanin furuba fangan beni laben, do yere ye janfake. Ninkitike nina do biseka oronya soro, nga do fene biseka na kasoke mimita si samugama na yera ka foko o nombi ninkudeta nina. Gilbert Djendjere tunya yera ka foko aleleyi ninko ninkunkutiki ye, nga akofo beka non yera. Faso don koni bifleri kera ni ninkitike ni mina sefo alabana, walisa kumabi chayara. Anye kibara jonjo minu soro, olugu ba yiraka foko politiki jengkulu obina seka odadu ni mkudeta nina. Olugu ko obina sifle di oka jama ma, oka seka sifle fie ni obina temena ni kasode unye. Kititike kono mina damene sini, nga antalon abina laban lo mina. Nintu ye kader traure kumakanye, kabo wakadugu Burkina Faso kono.
Korotimi Traore kabo segu kura segu. Auye malikura lame, itene katabla jumala. Nege kanya duru katabla kanya duru temene nisanga bisabai.
Nya turu kala keme ani flaka malikono nana. VOA Afrique, Radio Ula Sambalanyo.
Aywa mbalima wa ureba kalama chukumini. Mena dansi kianga kunafonuna. Bika fo kunafonu mbakuru bala dira oma. Obalma msu Mariam Traore fe. Jemukangere labena Fred Kaimit fe. Ni tunye Mariam Traore aliku makanya kabo vewa suba kona Washington DC. Amba foye dro kaunichi ya kwa kulu majwala au kambe watire la kasini irana ambe kuna kunywere dauma.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 17h30.